хвалях Радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Нагадаю, тэмы нашага эфіру. Сёння прагучыць праскі акцэнт. Пакручасты шлях Беларусі ў еўрапейскую супольнасць. У вольнай студыі сустрэча з аўтарам дакументальнай кнігі пра Васіля Быкава Сергеем Шапранам. Сярод іншых успаміны пра пісьменніка напісаў і Міхаіл Гарбачоў. Прапануем таксама доследь свабоды, чаму Беларусь апынулася сярод найменш рэлігійных краінаў свету. Як звычайна, у нядзелю мы прапануем тыднёвы агляд званкоў на свабоду, і зараз адзін з выбраных званкоў.
Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская, те японская. Что нашего? Бульбу даже и ту и разучились выращивать. Ничего своего нема. Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа не нічога не дае.
Такім чынам слухач ахарактарызаваў тэму тыдня, што Еўропа можа даць Беларусі, што Беларусь можа знайсці ў Еўропе. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і ўдзельнікі праскага акцэнту. Чаму Хавьер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавьер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на увазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Святлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму прыехаў-то? Это першае пытанне, і другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але няма адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі Еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс. І тільки від білоруського керівництва зараз залежить, чи використає яно гэты шанс.
Світлана, ну, некаторые лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, што заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларуссю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі-вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларуссю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шансаў усё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в індивідуальному порядку. Тобто індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що менавіта дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство покуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейців. Що ж дотичиться лібералізації, ми назіраємо часткове ослаблення репресій, непослідовне, але я думаю, що незаангажований назіральник мусить відзначити, що репресія все ж таки поменяла, вони стали менш інтенсивними. Що ж дотичиться лібералізації, то вона у першу чергу йде в економічній сфері. І не треба сприймати це як однозначно нечто, щось вельми добре для білоруського громадства, тому що лібералізація – це повищення цін. Это инфляция, девальвация, это звольнение с працовных мест. Вертаючыся до вашего пытання, ці добра для Беларуси вось такое нашествие европейских посланцев, якое мы назирали на этом тыдні. Лепей для белорусского народа, как в Беларусь летали не только Путин с Медведевым, а были и гости из інших геополитичных центров. Любое налаживание сувязяў с белорусским боком дає магчимость впливати на білоруський бок. Умовно кажучи, коли раней Єльцин, пам'ятаєте, це славуті погрози, нехай він Шеремета відпустить, то зараз і Хавьер Салана зможе з свого боку телефонного дроту попросити об ніяких кропкових заходах. А ці вильються ці кропкові заходи у системні речі? Ну, це залежить шмат від яких факторів.
Валентина Кудович, зараз білоруський інтернет – поўны праклёнамі на адрас спадара Саланы, які вось здрадзіў самым, так мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці, міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена у Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Все ж таки это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхеном параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко як мантру бясконца паўтаралі: мы Еўропе не патрэбныя. А сёння добра бачна уся блуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Еўропа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны ўявіць сябе і, натуральна, Беларусь без Расіі. І вось гэта прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі, вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашенко, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўнавялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы — зігзагі беларускага шляху ў Еўропу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бесспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларус і грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафора, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасна метафора.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасна эта метафора? Я бы звернул увагу, что беларускі бок вельмі прагматычна ставіцца до гэтага вяртання ў двукосе ці без двукосяў. І вельмі была характэрная, на мой погляд, скажем, сітуацыя з делегацией парламенцкай асамблеі Рады Европы, дзе, так бы мовіць, ролі как бы перемініліся. Там гэтая делегация казала: ну вось ведаеце, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы ўключыць у беларускую парламенцкую делегацию прадстаўнікоў апозіцыі. Прадстаўнікі Еўропы самі прапановуюць, як абысці іх правілы. Гаспадар Мартынаў гаворыць: а навошта нам этой хітрыкі? Парламенцкая делегация — это парламенцкая делегация. І не надта вашу Раду Еўропы і хацелася. Вось это сведчыць пра вяртанне ў Еўропу.
Я скептычна ставлюся да тэзы пра вяртанне ў Еўропу. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, ці то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, і гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставитесь до этой тезы, якую вылучил Валентин, что вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць про афіцыйны Менск, мы на мэце одну нормалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказал так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-рознаму акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далей, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. І я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць так, як раней бачыла Масква, толькі адну сілу ў Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны, які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ўскосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусі ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед подказывая отказ на ваше питання, Юре, удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Уплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты 6-месячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. То есть у резолюцию Европарламента, вось апошнюю промежковую, так бы мовить, якая была принята уже в час этого 6-месячного термина, увайшло шмат актуальных подеев белорусского життя, дотычных, например, криминального переследу студентов, які по политичных мотивах з'ехали за межу. Увайшло в эту резолюцию питание регистрации правооборонного центра «Весна», питание религийных свободу, то есть новые актуальные питания, якія надзённый характар маюць. Але уплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, уплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя при всіх своїх намаганнях поуплывати не зможе. В этих умовах, які склалися зараз, шараговий експерт, представник невеличкої організації і, наприклад, керівники опозиційних партій, ці політики національного масштабу, знаходяться у однольковому статусі. Їх однольково чують у Брюсселі, як таких ось, як бицем би, експертів по Білорусі. Тобто, для політичної опозиції тут можливості не самі великі, її тільки чують у якості експертів. Підсумовуючи, я би сказав, що ось зараз принциповим пунктом дотичним білорусько-європейського діалогу з'являється уже навіть не зміст, а публічність діалогу. Не треба ховати цей діалог в таємниці тримати. Ми бачимо, що навіть господар Солана, ось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказал все, что мусіла быць сказано. Публічнасць дамогу гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыя таго, што гэты дамог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўлена ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сутычках.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Европа бачыла іншую сілу у Беларусі, акрамя улады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялог, то удзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапарцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, нероўныя, то і ўдзел адпаведна нероўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут я маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коли их и конючить, как детские, взвернули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить место на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усе, что она робит, за выключением хиба Мілінкевича, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму, наша політична опозиція, здається, розучилася мислити політичними категоріями, а тим більше геополітичними. Я думаю про що завгодно. Про політв'язню, права чоловіка, свободу слова, про себе любиму, але тільки не про Білорусь їх політичне ціле. Було б недоречно відмовляти надзвичайно актуальну для нас проблему демократизації усіх політичних і соціальних інститутів. Але ставити їх этой проблемы у поперок процессу, який максимально подрихтує концептуальный и политический зрух країни, это означает быть с кем заугодно, але не политиком. Бо коли наша оппозиция связывает глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном, уладами какого-нибудь чергового несанкционированного мероприемства, так и она, как политический институт, одно вартое жалю. 12 тезов неприкмет перетворились в своеобразную берлинскую стену, яка моцно припинила діло в Європі. Тепер, коли у цій стіні з'явилися ладні розколіни, при які вже можна пролізти на той гети бок, опозиція не може нічого ліпше придумати, окрім як триматися за те, що ще залишилося. І ще раз повторюся. Проблеми права чоловіка, свобода слова, демократизація країни в вогулі. Все це надзвичайно істотно. І за все це треба змагатися, бо само собою тут нічого не вирішиться. Але ув'язувати...